dëgjues të nderuar, mirësevgjemi, jemi ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Dyshimet për falsifikime në kontratën 8.4 milionëshe me ushtrinë e Radio Evropa e Lirë sjell hulumtimin. Qeveria Kosovës planifikon që përmes borxheve të zbatoj pakun e rimëkëmbjes, ekspertët paralajmërojnë për pasoja. Shtyrja e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut ka ulur ritmin e regjistrimit të diasporës. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Prokuroria themelore në Prishtinë është duke ndërmarrë veprime hetimore ndaj kompanisë Beni Donaplas prona afaristit Ragip Mustafa për shkak të dyshimeve se kjo kompani ka falsifikuar ISO certifikatat në dosjet të tenderit për furnizim me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës. Çështja se si është arritur deri në pikën që kontrata për furnizim me ushqim të FSK-s të hetohet nga prokuroria pas shqyrtimit për rreth 2 vjet në Ministrinë e Forcës së Sigurisë dhe në organin shqyrtues të prokurimit është tema ulumtimit nga emisioni Justitia që prodhohet nga Radio Evropa e Lirë dhe Betimi për Drejtësi. Holsi ti sjell korrespondenti Bekim Bislimi.
Lufta për kontratën e parashikuar në vlerë 9 milion euro për furnizim me ushqim të forcës së sigurisë së Kosovës ka nisur në prill të vitit 2018 dhe fillimisht në garë për këtë kontrat kishin hyrë 4 kompani. Pas vlerësimit të ofertave, Ministria e Forcës së Sigurisë kishte vlerësuar si të përgjithshme vetëm 2 grupe të operatorëve ekonomik, NTP Global Paraisa Ciano Trading and Services dhe NTPT Florenti Sori Al KPL Ushqimi SA Mitrovic. Kontratën e kishte fituar operatori ekonomik Global Paraisa Ciano Trading and Services 3 herë radhazi me ofertën 7.211.000 euro, e cila ishte 1.461.000 euro më i lirë se sa operatori tjetër. Kjo kontratë ishte kontestuar në organin shqyrtues të prokurimit nga 2 operatorë tjerë ekonomik, përfshirë kompaninë Beni Donaplast, të cilët ishin ankuar se kompania Global Paraisa nuk i kishte plotësuar kriteret sipas tenderit. Nesim Grabanica, menaxher në kompaninë Global Paraisa, në emisionin Justicia ka sqaruar se në rastin e parë kur operatorët tjerë kanë bërë ankesën, ata janë thirrur në kriterin që kërkon një teknolog të ushqimit me nivelin master apo bachelor. Siç thot ai, organi shqyrtues i prokurimit më pas kishte anuluar vendimin e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës për dhënien e kontratës, pavarësisht mendimit që ka dhënë eksperti shqyrtues i vet këtij organi.
Analiza e ekspertit ligjor që është bën në këtë rast e ka dhënë të drejtën kompanisë tonë, sepse na kemi kërkuar edhe interpretime nga Ministria e Arsimit, gjë e cila edhe aty na është konfirmuar se është domethënë niveli bachelor dhe niveli master në raport me diplomat teknologut janë të njëjtë. Nuk ka ndryshime. Kemi kërkuar edhe një interpretim në Mitrovic, domethënë në Fakultetin e Teknologjisë Ushqimore Mitrovic, edhe aty na është thonë përgjigja se ne nuk lëshojmë diploma që ka dallim mes nivelit bachelor dhe master.
Ministria e Forcës së Sigurisë për 3 herë radhazi kishte vendosur që kontrata t'i jepi i grupit të operatorëve ekonomik Global Paraisa dhe Ciano Trading and Services, duke e vlerësuar si ofertuesi përgjithshëm, vlerësim i cili nuk ishte dhënë edhe kompanisë Beni Donaplast. Kontrata 3 herë me radhë me vendimin e organit shqyrtues të prokurimit ishte kthyer në rivlerësim në Ministrinë e Forcës së Sigurisë, e cila më 19 dhjetor 2019 më në fund njoftoi se kontrata ishte dhënë Beni Donaplast me çmim 8.417.800 euro apo 1.206.800 euro, që mi më i lartë se sa oferta e Global Paraisa dhe Ciano Trading and Services, i cili 3 herë më parë ishte shpallur fitues. Dy kompanit, Florenti dhe Global Paraisa, janë ankuar me pretendimet se Ministria e Forcës së Sigurisë ka shkelur ligjin kur e ka shpallur fitues Beni Donaplast. Sipas tyre, kjo kompani nuk ishte arritur asnjëherë më parë të argumentonte kriterin e domosdoshëm të çarkullimit financiar për 10 milion euro në 3 vjetët e fundit për natyren e njëjtë apo të ngjashme të kontratave. Për këtë kriter, Beni Donaplast vazhdimisht më parë ishte shpallur e papërgjithshme. Gjithashtu, në seancën e fundit të mbajtur në organin shqyrtues të prokurimit, përfaqësuesit e operatorëve ekonomik Global Paraisa dhe Ciano Trading American Services kishin ofruar dëshmi përmes të cilave pretendoi se Benidorm Aplast kishte falsifikuar dokumente, përkatësisht dy certifikata ISO. Këto pretendime të shpalosura në seancën publike të organit të shqyrtues të prokurimit nuk janë marrë fare parasysh nga paneli i këtij organi. Gjatë seancës së organit shqyrtues të prokurimit, eksperti shqyrtues i këtij organi nuk është pajtuar që t'i jepet kontrata Benidorm Aplast, pasi që sipas tij nuk i ka përmbushur kriteret ligjore. Ai ka kërkuar që të anulohet vendimi dhe lënda të kthehet sërish në rivlerësim nga Ministria e Forcës së Sigurisë, por kjo nuk ka ndodhur. Pas përfundimit të kësaj seance, organi shqyrtues i prokurimit i ka dhënë të drejtë Ministrisë së Forcës së Sigurisë që të vazhdojë me procedimin e kësaj kontrate për Benidorm Aplast. Në fund, pas 5 betejave në organin shqyrtues të prokurimit, kjo kontratë ka përfunduar në mars të vitit 2020 në favor të Ragip Mustafës, pronari kompanisë Benidorm Aplast. Derisa në organin shqyrtues të prokurimit po zhvilloheshin betejat në mes të kompanive për ta fituar kontratën 9 milionëshe të Ministrisë së Forcës së Sigurisë në lidhje me dyshimet për falsifikim të ISO certifikatave të ofruar nga Benidorm Aplast, Task Force Antikorrupsion e Policisë së Kosovës kishte filluar të grumbullonte informacione për të verifikuar validitetin e tyre. Asokohe, përfaqësuesit e operatorit ekonomik Global Paraisa po ashtu kishin ndërmarrë veprime për të verifikuar validitetin e këtyre certifikatave. ISO certifikatat e kontestuara të deponuara nga Benidorm Aplast figurojnë si të lëshuara nga Royal Cert International. Bëhet fjalë për certifikatën ISO 22000 dhe për certifikatën ISO 9001. Ekipi i hulumtuesve të emisionit Justicia ka siguruar dokumente zyrtare të komunikimit të kompanive dhe hetuesisë së policisë me përfaqësuesit e kompanisë Royal Cert International, në të cilat kjo kompani ka konfirmuar se dy ISO certifikata ishin keqpërdorur nga Benidorm Aplast. Menaxheri i operimit të kompanisë Royal Cert International, Caroline Hofner, përmes një letri ka kërkuar kompanisë Benidorm Aplast të ndalojë përdorimin e këtyre ISO certifikatave, sepse në të kundërtën kompania do të ndërmarrë veprime ligjore. Paraprakisht, derisa kjo lëndë po trajtohej me ankesa në organin shqyrtues të prokurimit, prokuroria themelore në Prishtinë kishte vendosur të mos ndërmarrë veprime hetimore lidhur me pretendimet për ISO certifikatat e falsifikuara. Në një vërtetim të lëshuar nga prokuroria e shtetit me Rushe Lugiqi, e të cilin e ka siguruar emisioni Justicia, thuhet që rasti mbyllet me shënim zyrtar dhe nuk ka mundësi për ndërmarrje të ndjekjes penale, për shkak se ky rast ka qenë duke u trajtuar nga organi shqyrtues i prokurimit. Vërtetimi ishte lëshuar me kërkesën e pronarit të kompanisë Benidorm Aplast, Ragip Mustafa. Ndërkohë, në të gjitha fazat e zhvilluara në seancën e organit shqyrtues të prokurimit, paneli shqyrtues sa herë janë ngritur dyshime për falsifikime të ISO certifikatave, u ka sugjeruar kompanive që t'i drejtohen prokurorisë. Ehat Miftara, i drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, vlerëson që ky veprim i prokurorisë paraqet skandal të llojit të vet, duke krijuar mundësinë abuzimit me buxhetin publik, i cili mund të ndahet për kompani të cilat përmes falsifikimeve mund të jenë përfituese të kontratave milionshe.
Është nonsens i llojit të vet. Në këtë rast, kushto që ngrit dyshime për kryerjen e veprës penale, siç është në këtë rast dyshimi për falsifikim, pushon çdo procedurë administrative, sepse pasojat e kryerjes së veprës penale mund të jenë të pariparushme. Nuk ka logjikë që prokurorët të merrë këto vendime, por këtu paraqitet shkelja e hapur e ligjit, e cila vetëm ka patituria nuk mund të ketë ndodhur. Pra kjo formë veprimit shihet qartë se është bërë qëllimshëm për interesat të caktuara.
Lidhur me dyshimet e ngritura, emisioni Justicia ka kërkuar sqarime nga kompania Benidorm Aplast. Avokati kësaj kompanie, Besnik Berisha, në një përgjigje me shkrim, ka thënë se rasti është duke u trajtuar nga prokuroria dhe se për ta ruajtur hetimin në progres do të përmbahen nga paraqitja publike. Se nuk mund të flasin sepse për këtë rast prokuroria është duke kryer hetime, kështu janë përgjigjur edhe zyrtarët e Ministrisë së Mbrojtjes, të cilët janë pyetur nga emisioni Justicia nëse ky institucion ka përmbushur obligimet ligjore për të siguruar se këto ISO certifikata janë valide sipas ligjit. Kryetari i organit shqyrtues të prokurimit Blerim Dina nuk ka pranuar që të intervistohet. Pas një bisede telefonike me hulumtuesin e emisionit Justicia, Dina në parim ka theksuar që rreth kësaj teme të gjitha gjenden në vendimet e organit shqyrtues të prokurimit. I pyetur se çfarë kanë bërë për të verifikuar dyshimet e ngritura për falsifikim të ISO certifikatave nga Benidorm Aplast, Dina është përgjigjur kështu:
"Çka do më bëu, unë më arrestu njerëta?
Sidoqoftë, pas insistimit e misionit Justicia për të siguruar vendimin për mbylljen e rastit, prokuroria është aktivizuar për të ndërmarrë veprime hetimore. Se si do të veprohet për zbardhjen e këtij rasti, mbetet të shihet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë në bashkëpunim me Betimin për Drejtësi ju sjellin emisionin Justicia, që trajton tema rreth sundimit të ligjit në Kosovë. Justicia është emisioni për dy javshëm, të cilin mund të ndiqni edhe në Radio Televizionin 21.
Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës në Kosovë ka marrë vendim të ndaloj licencimin në gurthyesve të rinë në Kosovë. Banor dhe ambientalist dhe raporte zyrtare flasin për dëme që i ka shkaktuar veprimtaria gurthyesve në ambient. Raporti Doruntina Baliut.
Fatmir Bajrami nga fshati Qirez Iskenderajt thot se ndihet i rrezikuar në shtëpinë e tij që nga viti 2017. Kjo pasi sipas tij, minimi që një gurthyes e ka bërë afër shtëpisë i ka shkaktuar plasaritje dhe dëmtime të rënda.
Shtëpi ka probleme, ne ma do të shtëpin, ka plasje, ka prishje, ka dëmtime. Ka punu e bëni më e të nëzë, në dëmë e nëzë, vatina ti ka punu. Në më e a i ka pëngu e gjumë, se kemë më i vëmë pëjtina.
Tash e 4 vite, Bajrami po përballet në gjykatë me kompaninë, por thotë se gjykata ende nuk ka marrë asnjë vendim për këtë çështje. Përveç ankesave të qytetarëve, dëshmi për dëmet që veprimtaria e gurthyesve ka shkaktuar nëpër Kosovë janë publikuar edhe nga zyra kombëtare e auditimit, që përfshin institucionet përgjegjëse për licencimin dhe inspektimin e gurthyesve. Ky raport i parapriu një vendimi të Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, i cili më 28 qershor 2021 vuri ndales 2 vjeçare për gurthyes të rinj dhe procesit e dhënjes së pëlqimeve mjedisore për këtë veprimtari. Ky veprim u përshëndet nga qytetarët e prekur nga kjo veprimtari, organizata ambientaliste, por edhe gurthyes ekzistues që konsiderojnë se kjo fush duhet të ketë më shumë kontroll. Dëmtim i rënd i ambientit, veprimtari të jashtëligjshme dhe në disa raste rrezikimi i jetëve të njerëzve janë disa nga gjetjet e një raporti të zyrës kombëtare të auditimit lidhur me veprimtarinë e gurthyesve. Rezultatet e auditimit tregojnë se institucionet përgjegjëse nuk kanë bërë mjaftueshëm për të mbrojtur ambientin nga operatorët ekonomik gjatë zhvillimit të aktivitetit minerar, duke mundësuar që këta operator të operojnë pa zbatuar kriteret e kërkuara dhe pa ofruar siguri në teren. Një nga gjetjet specifike kishte të bënte me infrastrukturën ligjore, që obligon operatorët ekonomik të shfrytëzojnë mineralet ndërtimore në distanca më të largëta se 500 metra nga objektet dhe infrastruktura.
Nga mostra tona kemi identifikuar një rast kur nuk është plotësuar ky kriter. Operatori ekonomik e ka zhvilluar aktivitetin minerar të shfrytëzimit të gurit gëlqëror në afërsi nga rruga më pak se 500 metra. Thuhet në raportin auditimit.
Visar Gjabali nga organizata ECMA Ndryshe, që e ka monitoruar veprimtarinë e gurthyesve ndër vite, e ka mirëpritur vendimin e qeverisë, duke thënë se shpresojnë që presioni nga jashtë nuk do të ndikojë në zbrapsje. Ai ka përmendur disa prej gjetjeve që tregojnë dëme të mëdha nga kjo veprimtari.
Ka dëmtim të pyjeve, shkëlqim të mënyrë të jo ligjshme dhe të rregullt, edhe degradim dhe shkatim të tokës pjellore, kanë dëmtu edhe kanë diku edhe në rjedhën e gjumeve.
Si pas të dhënave të djetorit e vitit 2020, thuhet se Komisioni i Pavarur për Minjera dhe Minerare në përgjithsi ka licensuar 188 operator ekonomik për mihje të shkëmbimve të fort, nërsa ka licensuar 14 kompani për materiale industriale, si që janë mergelet, argjilat e të tjera, në për komunat të ndryshme në vend. Megjithatë, sipas gjetjeve të auditorit për gjatë viteve 2016-2019, janë evidentuar 453 raste ilegale të nxjerrjes së mineraleve të gurit të fortë, rërës dhe zhavorrit. Adem Kçiku, pronari gurthyesit Beta Komerc, po e sheh si pozitiv vendimin e qeverisë, pasi sipas tij rregullon tregun biznesor për këtë veprimtari.
Unë kisha më thonun edhe qeverisë, jo vrasuje se pendotin ambientin, se ato i kanë kushtet e veta për mos ndotit ambientit, po nëse e nalin këtë iniciativë për dhonjën e lejeve të matutjeshme për çështje zhvillimit biznesor, për shembull, se kanë bërë kursis më shumë se pumpat benzinës.
Kujtojmë se në vitin 2020 ishte bërë lirimi nga pagesa e rentës minerare për kompanitë që merren me prodhimin e produkteve të betonit, përkatësisht gurthyesve, duke siguruar përfitime për këto kompani. Një tjetër aspekt i dëmeve që gurthuesit legal dhe ilegal i kanë shkaktuar sipas auditorit, ka të bëjë me planet të rehabilitimit të zonave të gurureve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Memli Krasniqi është kryetari i ri i Partisë Demokratike të Kosovës, kështu vendosen antarët e konventës së partisë, e cila u mbajtë të shtunën në Prishtinë. Para zgjedhjes së tij në prezantimin e platformës, Krasniqi ka thënë se synon që PDK-n ta kthejë në vendin e parë dhe që të qeverisë me vendin. Krasniqi ka thënë se do të formojë një kryesi i tre me njerëz që janë rritur në Partinë Demokratike të Kosovës, si dhe ka paralajmëruar formimin e një kabineti për qeverisje të mirë. PDK-ja mbeti pa udhëheqësi që nga nëntori vitit 2020, kur Kadri Veseli dhe dha dorëheqje nga pozita e kryetarit pas konfirmimit të akt akuzës për krime lufte nga dhomat e specializuara të Kosovës në Hagë. Aktualisht PDK-ja është në opozitë, por në të kaluarën ka udhëhequr disa herë me qeverinë si dhe vazhdon të udhëheqë në disa komuna në nivel lokal.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons do të raportojnë kuvendin e Kosovës me 12 korrik për pretendimet e tij se në kohën sa ka punuar në këtë mision ka pasur keq përdorime dhe ndikime në procese gjyqësore. Simons i bëri këto akuza që nga viti 2017 kur dha dorëheqje nga Uleksi mision të cilin më vonë quajti politik. Por sipas njohësve të ligjeve në Kosovë, raportimi Simons në kuvend do të jetë vetëm informues pasi institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë mundësi që të hetojnë gjyqtarët dhe prokurorët e Uleksit. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Ish kryetari i Asamblesë së Gjyqtarëve të Uleksit Malcolm Simons do të raportojë me 12 korrik para deputetëve të Kuvendit të Kosovës për pretendimet e tij të kamatshme për korrupsion dhe keshpërdorime në këtë mision. Që nga viti 2017 kur u largua nga Uleksi, Simons ka ngritur akuza të shumta për këtë mision, përfshirë akuza për ndërhyrje të zyrtarëve të këtij misioni në hetime penale, kërcënime ndaj dëshmitarëve të mbrojtur, përpjekje për të ndërhyrë në gjykime, fshehje të provave, ndërhyrje në çështje penale për qëllime politike, si dhe për afera korrupsioni. Së fundi në profilin e tij në Twitter, Simons ka hedhur dyshime se misioni e Uleksit i ka dorëzuar shtetit të Serbisë dosje të krimeve të luftës. Radio Evropa e Lirë ka provuar që të flasë me ish gjyqtarin Simons, por ai nuk është përgjigjur. Në ndërkohë avokati Artan Çerkini, që është përfaqësues ligjor i ish gjyqtarit Simons, thotë se ai do të raportojë në Komisionin për Legjislacion për të gjitha dyshimet e tij për keshpërdorime në misionin e Uleksit.
Komisioni për Legjislacion në bazë të ligjit për hetim parlamentar ka mundësi që t'i propozoj kuvendit që të themeloj komision hetimor dhe sa do t'a bëj një gjithë të tjil dhe tëtë komisioni për legislacion apo jo do të varët edhe nga epilogu i dëgjimit e Zotit Simons të taktuar për datën 12 korrik.
Misioni Evropian për sundim të ligjit e Uleks në një përgjigje të shkruar për Radio Evropa e Lirë ka mohuar të gjitha akuzat e ngritura nga ish gjyqtari Simons. Sipas këtij misioni, pas akuzave që bëri publike Simons, në vitin 2017, një ekip i pavarur hetimi, i udhëhequr nga një gjykatës në pension e gjykatës evropiane të drejtësisë, hetoi pretendimet e tij, por ai dështoi që të mbështeste akuzat që kishte ngritur. Më tej Uleksi thotë se Simons ka dështuar në çdo përpjekje ligjore që të vërtetojë akuzat për këshpërdorimin në këtë mision. Uleks thot se gjyqtari Simons ka qenë vetë subjekti i hetimeve të pavarura për akuza serioze për këshbërje gjatë kohës sa ka ushtruar funksionin e gjyqtarit në këtë mision. Pas konfirmimit që Kuvendi i Kosovës ka bërë për raportimin në ish gjyqtarit Simons me 12 korrik, juristi Ehat Miftaraj, njëherë është drejtori Institutit të Kosovës për Drejtësi, beson se raportimi Simons në Kuvend ka për qëllim vetëm informimin, pasi sipas tij bazuar në marrëveshjen e Kosovës me Bashkimin Evropian. Prokurorët dhe gjyqtarët e Uleksit kanë pasur imunitet në kohën sa kanë shërbyer në Kosovë.
Çdo pretendim i Krim është përvendin e Kosovës, është subjekt i imunitetit, pasi që gjyqtarët kosovar me marrëveshje me Republikën e Kosovës kanë pasur imunitet të plot për çdo veprim tyre.
Si rrjedhoi sipas Miftarajt, institucionet e Kosovës nuk kanë asnjë kompetencë për të zhvilluar çfarë do hetimi penal apo administrativ në këtë rast. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Ky është edicioni i lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Mund të na ndiqni edhe përmes valjeve të RTV 21 në 100.2 FM.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milionë eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Vlera e borxhit përgjithshëm aktualisht është 1.5 miliardë euro. Berim Ramosaj, profesori i ekonomisë, ka thënë se nëse vazhdohet me këtë ritëm të huazimit, Kosova shpejt do të futet në zonën e kuqe. Sipas tij, qeveria e Kosovës para se të hyjë në borxhe duhet përgatis projekte të cilat mundsojnë kthimin e mjeteve të huazuara. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës po planifikon që të hyjë në borxhe në vlerë prej 230 milion eurosh për zbatimin e pakos së ringjalljes ekonomike. Pako kjo që është publikuar të mërkurën nga qeveria Kosovës. Shuma përgjithshme pakos e ringjalljes ekonomike është 420 milion euro. Financimin nga buxheti është 190 milion euro, ndërsa 230 milion euro të tjera parashihen financim nga huamarrja. Borxhi aktuali përgjithshëm në Kosovë vitin e kaluar ka rritur në vlerën 1.5 miliard euro. Nga kjo vlerë 961.9 milion euro janë borxhi brendshëm dhe mbi 520 milion euro borxhin ndërkombëtar. Krahasuar me vitin 2019, vlera borxhit të përgjithshëm ka shënuar rritje për 23%. Kurse në vitin 2016, vlera borxhit të përgjithshëm të Kosovës ishte 850 milion euro ose 14% të bruto produktit vendor. Autoritetet kompetente duhet të jenë të kujdesshme për rritjen e borxheve, thot Alban Zogaj, antar i kryesisë së Lidhjes së Demokratike të Kosovës. Edhe pse shteti ka nevojë dhe hapësirë ligjore për huazime, është rëndësishme që borxhit të planifikohet në mënyrë të duhur dhe për plane konkrete. Vendimi për marrjen e borxheve të reja, thekson ai, duhet të diskutohet edhe me parti tjera në kuvendin e Kosovës.
Ekonomia e Kosovës ka nevojë për rimëkëmbje, andaj duhet gjejmë gjitha format që fusin, se me kështu para në ekonomi sa më shumë që tjetë e mundur prej gjitha forma. E borxhi është vetëm një nga alternativat.
Huazimi parave nga institucionet e huaja ndërkombëtare është zgjidhje dhe domosdoshmëri për rikuperim të dëmeve ekonomike të shkaktuara nga pandemia COVID-19, thot Gazmenda Brashin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ai tha se borxhet e realizuara duhet të orientohen në sektorin privat si gjenerues i vetëm i të ardhurave të buxhetit.
Mendoj që në aspektin ekonomik është shumë me rëndësi kur intervenohet, se ndonjëherë nëse ky intervenim shtyhet më vonë, atëherë efekti i tij mund të jetë shumë më i vogël se sa nëse reagohet më njëherë.
Edhe profesori i ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, thotë se niveli i borxhit aktualisht nuk është i lartë, por nëse vazhdohet me këtë ritëm të huaj zimit, Kosova shpejt do futet në zonën e kuqe. Ramosa i theksoi se qeveria aktuale ka një orientim më të theksuar tek borxhet ndërkombëtare.
Ndoshta ky nivel i sondit nuk është ende në atë pikën kritike, por nëse vazhdohet një tendencë të tillë ose një trend i tillë mes mjeteve huaj për financimin e veprimtarive shoqërore, sidomos këto të asistencës dhe formave të tjera të cilat janë pronë kuptim i qeverive të majtë, sigurisht edhe mund të hinë në atë zonën e kuqe.
Rritja e borxhit sipas buletinit të vjetor mbi borxhin publik të publikuar nga Ministria e Financave dhe Transfereve është si rrjedhoje distribuimeve prej 215 milion eurove vitin e kaluar, prej të cilave mbi 177 milion euro për menaxhimin e pandemisë COVID-19, si dhe emetimet e reja të letrave me vlerë. Gjatë vitit të kaluar janë ratifikuar 6 kredine mes qeverisë së Kosovës dhe kreditorëve. 3 marrëveshje janë arritur me Bankën Botërore, një me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, një me Fondin Monetar Ndërkombëtar, një marrëveshje me Bankën Zhvillimore të Këshillit të Evropës dhe një marrëveshje me Bashkimin Evropian. Në ligjin për borxhet publike në Kosovë thuhet se në asnjë rast shuma e papaguar e borxhit të përgjithshëm nuk duhet të tejkaloj 40% të bruto produktit vendor. Aktualisht, mbi 21% të bruto produktit vendor, Kosova ka borxh. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Thyrja e regjistrimit të popullsisë në Maqedoninë e Veriut ka ulur ritmin e regjistrimit të diasporës, proces ky që nuk ishte ndërprer, por do zgjas deri në shtator kur pritet mbahet regjistrimi brenda këtij shteti. Maqedonia e Veriut tani 20 vjet nuk ka regjistruar popullsinë, raporti i Suf Kadriut.
Regjistrimi i popullsisë në Maqedoninë e Veriut do të realizohet në shtator, por deri atëherë vazhdon regjistrimi i diasporës apo i shtetasve që jetojnë jashtë kufive shtetror. Zëvendësa drejtori e entit shtetror të statistikës Elmi Selami thot për Radion Evropa e Lirë se ky proces po realizohet me ritmet ngadalta që kur u mor vendimi për shtyjen e regjistrimit për në shtator. Ky proces ishte parapar të realizohej në muajin prill të këtij viti, por për shkak të pandemisë, partitë vendosën shtyrjen e tij, por jo edhe regjistrimin e diasporës, që do të vazhdojë deri në regjistrimin e popullsisë brenda territorit të shtetit në shtator. Regjistrimi i diasporës nisi me një fushatë të fuqishme sensibilizuese që përfshiu edhe liderët e Shqipërisë dhe në veçanti të Kosovës, të cilët bën thirrje për regjistrimin e çdo shqiptari që është shtetas i Maqedonisë së Veriut, por që jeton jashtë kufive të saj. Zëvendësa drejtori Ilmi Selami thotë se deri më tani janë regjistruar rreth 190.000 shtetas që jetojnë jashtë vendit, ndërsa pritjet janë që ky numër të arrijë deri në 350.000.
Procesi i regjistrimit mban gjallë dhe shpresojmë se deri në fund do regjistrohen të gjithë pjesëtarët e diasporës. Është një proces i ngadalësuar që është proces dorësave normal, sepse afati i zgjatur edhe i mundësisë për të regjistruar ka dhënë mundësinë edhe që njerëzit njën pak më të gjithë edhe regjistrimin të bëjnë pak në një afat më të gjatë.
Thot Selami. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të drejtat e tyre i realizojnë në bazë të marrëveshjes së orit që ishte arritur pas luftës së vitit 2001. Me ndryshimet kushtetuese, të drejtat e tyre janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç e maqedonishtës, së gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Regjistrimi i fundit është mbajtur në vitin 2002 dhe shqiptarë në Maqedoninë e Veriut ka 25.17% nga numri i përgjithshëm i popullsisë së 2 milionëshe, por partitë shqiptare në vazhdimsi kanë pretendime se ky numër është më i lartë. Kryeministri Zoran Zaev në një tribun të partisë së tij LSDM në qytetin e Dibrës ka thënë se regjistrimi do të mbahet dhe se ai nuk brengoset për atë se çfarë përbërje etnike do të ketë Maqedonia e Veriut.
Konečno, po septembri da napravime popis. I to je popis na građanite. Ić ne mi je gajle, koliko se Makedonci, Albanci, Turci, Vlaci, Romi. To je mojot narod.
Në shtator pres që më në fund të realizojmë regjistrimin e popullsisë. As pak nuk e kam dertë se sa do të jenë Maqedonas, sa shqiptar, turqë, Roma po vle. Të gjithë janë popullim, qytetar të barabart të këti shteti. Regjistrimi bëhet për popullin, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Zëvendës drejtori entit shtetror të statistikës Ilmi Selami gjithashtu beson se regjistrimi do të mbahet për shumë arsye, jo vetëm për ato që kanë të bëjnë me përbëlin etnike të popullatës, por edhe për ato që kanë të bëjnë me zhvillimin e vendit.
Gjitha arsyet janë shterët, mos për shtyrjen eventuale shtetësot e për mos mbajtje të regjistrimit, dhe nuk ka asë një arsyet të mos mbajtje të regjistrimit, dhe ne jemi sigur të se regjistrimi nga 5 shtatorë deri në 3 shtatorë do mbahet edhe regjistrimi i popullatës rezidente në vend. Me e ditë kjo në momentin që 3 shtatorë kemi një proces të përmbyllur të sukseshëm ka regjistrimi.
Thot Selami. Partitë opozitare Maqedonase VMRO, DPM dhe e Majta thonë si janë kundër metodologjisë parapare cila si pas tyre do të jetë në dëm të interesave kombëtare, me që këto parti pretendojnë se me përfshirje në regjistrim të diasporës do të ndryshohet përbërja etnike e popullatës në favor të asaj shqiptare. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë, rend dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.